Aurreko azaroan, eragile sozial eta sindikal batzuek, Bizkaiko etxelangileen elkarteak lan ikuskaritzan bi kolokazio agentzien aurka ipinitako salaketa babestu genuen. Bi kolokazio agentzia hauek, Asisper eta Pueros Maize, etxelangileak bideratzen dituzte etxeetara lan egiteko. Eta kasu askotan, langile hauek 7 egunez 24 orduz lan egitera behartzen dituzte interina lanetan, esplotazio eta esklabutza jarrera argi bat erakutsiz. Dagoeneko, 5 hilabete eta gero, lan ikuskaritzaren aldetik erantzuna jaso dute. Ez dituztela bi agentzia hauek zigortuko, beraien hitzetan froga nahikorik ez dutelako, naiz eta grabaketak eta hainbat testigu eraman zituzten, eta gainera, ez direla harremanetan ipini kontratazioek egiten dituzten familiekin ikerketa zabaltzeko, beraien hitzetan domizilioa inbiolablea dalako eta ondorioz ezin dutelako esparru horretan jardun. Erantzun honekin, nire okerterian pentsatu dut. Ene, baituko dugu lan ikuskaritzako arduraduna etxean sartu, eta gure espazio pribatua denez, ba aspertu arte. Ironiaz aparte, lan ikuskaritzak agertzen duen jarrera konplize honekin, kolokazio agentziak egiten dituzten gehiegikeriak gelditu beharrean bultzatzen ari ditu guztizko impunitatea eskainiz. Ezin dugu ahaztu ezta ere Eusko Jaurlaritzak egoera honetan guztian duen ardura. Azken batean, berari dagokio lan ikuskaritzaren lana begiratzea eta egoera hauen aurrean ardurak eskatzea. Baina zoritzarrez langile hauek bizi duten egoera ez da berria. Etxe langileen kolektiboa berez betidanik egon delako baztertua lan merkatuan. Eta egoera hau esartzen zaie, inposatzen dieten lan araudi bereziak ahalbideratzen duelako, jadanik urriak diren gutxienezko lan eskubideen urraketaren bitartez. Lanaldia, soldata eta lan baldintzak oro har salagarriak dira erabat langile hauen kolektiboan. Besteak beste, ez dute langabezia kobratzeko eskubidea aitortua. Langi estatu autoak berak finkatzen dituen minimoak ere ez dituzte. Edo eta kaleratzeetan soilik urteko 12 eguneko ordaintzaria dute. Gainera, egoera txarrau etorkinen kasuan larriagotzen da. Lan egiteko baimena ez dutelako, ondorioz eskubiderik gabeko lan merkatu eskutuan jardutea beste aukerarik ez baitute. Labek, etxe langileen egoera diskriminatuari irtenbidea ematea premiazkoa deritzo. Lan merkatuaren desarautzea eta langile ororen lan eskubideen ustiaketa basatia ematen ari den honetan, egoera okerragotik abiatzen diren hainbat kolektiboentzat ondorio benetan larriak suposatzen ari dizkielako. Gainera, etxe langileen kasuan, esan beharra dago inoiz ez direla lehen mailako langile gizak aitortuak izan. Baizik eta bigarren edo hirugarren mailakoak. Nun aipatu behar den ere kasu askotan, langile klaseak berak ere ez diela aitortza ekonomiko zein sozial hori eman. Izan ere, langile kolektibo honen txorrera, emakumeok lan merkatu arautuan sartzeko egin genuen pausoarekin batera sortu zen. Hau da, lan merkatura sartu ginenean, biziraupenerako lanak maila batean esternalizatu behar izan ziren emakumeak pairatzen genituen lanaldi bikoitzak gainditzeko. Baina denbora kondi erakutsi duen moduan, prozesu hori etzen egin lan produktiboa eta rekproduktiboaren berrantolaketaren ikuspegi integral batetik. Eta ondorioz, ez du arazoa konpondu. Eta okerragoa dena ere, hirugarren mailako langileen kategoria bat sortu dute emakumeen esplotazioa eta lanaren aitortza ekonomikoa eta soziala kontuan hartzen ez duena. Azken batean, etxe langileen arazoa arazo strukturala da. Egungo jendarte kapitalista patriarkalak emakumeen esplotazioan oinarria baitauka eta ez dago benetako borondate politikorik egun arazo honi aurre egiteko. Guzti hori dela eta Lab bat dator etxe langileek egiten duten exigentziarekin. Eta burutuko dituzten mobilizazioetan parte hartuko dugu, besteak beste zer aldarrikatzeko. Lan ikuskaritzak behingoz kolokazio agentzia hauek ikertzea, impunitatea kentzea eta hauek egiten dituzten esplotaziozko kontratuekin amaitzea. lanbidek etxelangileen kolektiboa kontuan har dezala eta enplegu hauek beraien gain hartzea modu honetan kolokazio agentziekin amaitzeko. Eusko Jaurlaritzari behar dituzten baliabideak eta erabakiak har dezatela, lan ikuskaritzak eta lanbidek beren lana betxatzen dutela bermatzeko eta egoera honekin behingoz amaitzeko. Hau ez da etxelangileen elkartearekin batera egiten dugun lehen kanpaina, baina azkena izatea espero dugu. Izan ere, behingoz bitartikoak jarri behar dira egoera honekin amaitzeko. Eta zentzu horretan labek ardurak bertan kokatzen ditu, alegia Euskal Herriko erakunde eta jendarte eragileengan. Bestelako eredu bat behar dugu non lanaren eta aberastasunaren banaketa justuago bat oinarri izango duena. Eta besteak beste, zaintza eta dependentziago erei aurre egiteko zerbitzu sozialen sare publiko bat izango duena egoera hauek guztiak gainditzeko.